أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. أم يقولون افتراه بل هو الحق من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون. الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون. يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون. ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم. الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. نزول ذي يقيني كتاب ذا رب العالمين ذا طرفنا دي دي كي ذا شك جنجائش نشتا دي كي سوئي نوداتك دي و ذا ربوبیت پا بنیاد ذا رب العالمين ذا طرفنا دي. ام يقولو نفتر ولی سوئي ذا مخالفين مخاطب ذا عربو جدا ذا ذان جو کرده بل دانا دا هو الحق دا یو حق دا و حقیقت دا من رب کستاز رب دا طرفنا دا دید پارا دے لتون زیرا چی تو ایر اید دی پا ذریع قوما آقوا ما اتاهم من نذیر چی دیتا نلی را غیر سکیر انکے من قبل کستان مخی دیر زمانا لعلهم یحتدون دا پارا دے چی شہید دی نی غلار واخلی پا نی غلار دا ہدایت روان چی. اور اللہ الذی اللہ ہر ذات خلق السماوات والارض کی پیدا کی اس مکہ آسمان و بین ہما سے کے لیے پر درمیان دی فی ستت ایام پش پر گرے یا نش پر دور اور زمانے کی ثم سوا بے متوجہ شو العرش عرش حکمرانی کا حکمرانی ما حکمران ما غدے دعا اللہ حکمران ہم دے مالکم دے خالق ہے مالکم نشتا تاسل رمین دونی ما سوائے دے اللہ نمین ولی سوک دوست کارساز ولا شفیع نسوک شفارت کو ان کے افلا تتذکرون نتاس زمر نپوئے گئے نصیحت ناخلے دا اللہ جدے یدبر الامر دے تدبیر کئی دا ہر کار من السماع دا اسمان نا یعنی دا غیب دا باطن نا علم الروح نا حکم کئی لیکن جا اسمان کے خدا اتتا دے و ناس دے و حکم کئی دا غزین آرالی گی نا دا برنا دا خپل طرف نا خپل زان طرف ایسلو کی و غر آلی گی بیا دا اسمان نا یعنی حکم برنا را لی ہر دا چکم دے کی نسبت کی گی برنا تن آغاز دا غیر مرتبی دا مرتبی دا بلندے و جی الی الارض از مکتا ثم یعرجو بیا خیجی الی دی اللہ تا فی یوم پا اغرد مان خیجی کانا مقدارو چی دا غیر مقدار چکم دے الف سنتن ذرکا لدے من باتا حدون دا غرد نجتا سکم شمار ہے یو رد ذرکا لبا مقدار دا ذلك عالم الغيب دا چکم نظام دے دا دا اغرد تا چاگت عالم پا پتم دے و شہر پا کارم دے العزیز غالب دے ضرور دے چیو فیصلہ کئی اکولیشی الرحیم کو میرو باندے خیال ساتھی قدر کئی چی خلق تا مولت ور کئی اور اللہی اغذات احسن کل شئین چی خوبصورتی ور کلی دا ہر یو سیستا چی پیدا کلی دے اللہ چی سب پیدا کلی دی خوبصورت موزون اور تک صحیح پیدا کلی دے وبدا خلق الانسان و ابتدائی کلی دے انسان دا پیدایش من تین اند خطنا یعنی لمدی خوری دا ثم جعل نسله بيد الزول النسل الانساني من سلاله من ماء مهين من سلاله دا خلاصي دا غوبوس بكنا كماني دا ثم سواه بي برابر كده انسان لرا جو عليه هو دهو انسان كنا يورك ونفخ فيه من روحه او بكي لو قدكي دخل جانب نروح مقدس روح روحنا قلت الله لاني قد هذا عزت تباروي لكو يا لك ما هو ذاته بچه مني بچه مني يا بيت الله نبی صلی اللہ علیہ وسلم عزت تپارا دا 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 اللہ پاکی کوئی واضح نہیں عرض ہے اللہ وجعلكم السمع وغذول استاذ دپارا قوت دا اوریدو او گنا والابصار نظر سترگی والافعدہ او سوچ سمجھ ذرا چاہے بانے تو سوچ کے فکر ہو کی وقلیل ما تشکرون دیر کمی ہے تاسو چی پدی شکر تاسو ادا توائے دا ذرائی او دا اللہ تا درسیدو چی پدی ہم سوچ کرے ہوئے نو اللہ تا ورسید لیو اللہ معلوم کرے بودا اللہ دعا چی کم دے سکتا انتا چی راضی کنا چی تاسو چی کم دے چی خپل نفس پانے غور او کی سرے کنا نو بس اللہ تا ورسید رضی وجنا معرفت چی کم دے من عرف نفسو فقد عرف ربہو چاچے زان اوپے جنا اور دفرے نے متنے فضان کی محسوس کو نہ رب تب اور سی گدا ذرائے نہ ہا دا اور یہ دو ذرائے دی دو ذرائے دا دی دو ذرائے دا تمہاری ذرائے دی تمہارا سے مضمون دا بار نہ روان کا ساتھ خیال کری نہ آغا عمدہ دے کے دا دا اللہ توحید بیان کو کیا راغی ادوار دا غند اللہ ہر کار کی کم دینا آغا سے کہ تدبیر دغبانے تدریج بانے دے مزہ بانے دے دی کہ سوالات تھی اگر کہ مشرقین مرکب نہیں باندھی ہوئی کہ منگا دے نبی پیش کری دے نبی دے دا اللہ رسول دے وہ رسول ماں کا قرآن پیش کوئی نہ آگے جبریل سے پی جان دے قرآن سے پی جان دے کوئی نہ پی جان پر یہ بانے کو نہ پوئی دن کرا ویدہ خطر ہوئے دا پل افتار رکھ لینا منگا اور بستا دے تو یہ کوئی ذان نہ جوڑے نو پری ما نه پی جدی کہ سلوی کال از تیر کڑی دی او دا ہوتا این سلوی کال وجو کنا انے جی کنے رضا نہ یہ سنگ جوڑی دا تیاری کرے وا تے مخ کیدا تے خبر کڑی دی تے جی کما عربی وے تے تو کوئی جی کما مخ کیے عام تا تے بول چال دا عربی کئی عرب لیتا تے مارا بھی مجھے تو تیاری کھنا وا کرے دینا پارا خدا نے دی ار دائمی اور زد دیا سر کی نزن تے کہ اللہ تعالی دا دا دیا کئی جو ہے دمر وقت شو من دا تم تو حق پیش کرے تو نبی ما کما پس مخالفت ہو کہتا تو بنے عذاب ہے شنو عذاب کم دے عذاب قرآن ہے من کتا مخالفت کو دے رسول ما کچھ رما مخالفت ہمو کن عذاب در بنے لائے شنو تا من دا تم مخالفت کو لے گئی ہو فعذاب نر آلی نتا مضمون کی اللہ تعالیٰ جو گوئے دا اللہ تعالیٰ ہر کار جی کم دے اور پر تدبیر دے بلکہ بعض جی کم دے بپا پانزوس در اکرالا پی لگی یعنی دمرا اطول دے پکے دمرا زمانہ دے پکے دمرا ڈیل دے پکے وید کہ اللہ تعالیٰ کو مولت ورقی ندا ہوئی کہ یدبر الامر اللہ تدبیر دا ہر کار کئی من السمائے دا اسماننا یعنی پورتنا دا پل طرفنا نو آغا یعنی دا روحانیت دا باطن نا حکم اللہ کئی ہے کہ دا رجا اللہ چاہتا آسمان کے بارا نا سے حکم کرنا اللہ زان سر جو یہ حکم فیصلہ اکی نو آغا چی کم دے نو بیا حوالہ کی خضا فرشتوتا او خضا قدر چی حوالہ کی نو پتدریج بانے دا سی راضی رو رو دنیا دا راضی او پر یہ بانے چی کم دے حکم اللہ کی سجی کئی اللہ کی دا اللہ حکمی لیکن پتدریج بانے راضی نزی کسی کم دے دی جلبازی کی جی عذاب بلی کئی ویستا یون ہے کبیل عذاب بل رہ گئی چلے وہ جلتا ہے بانے سوی حج کی تفصیل مادر کرو بال سکی ہر وجہ نے کم دے ہر یہ حکم کی راضی ہے پتہ دی راضی ہے تدبیر اللہ کی رضی ہے کل خبرو دا بڑا نکی مثلا دیو مثال دا در کم ف پاکستان کے نو پاکستان میں جو رول پر زمانہ کی تر تو پتہ ہی کہ اگے کے کم دے پاکستان کے دا لغوا چھو دے وچ الک انگریزان دی چند نیزال دین و علت اللہ تعالیٰ کی کمزین مسلمین پیدا سو قائد اعظم پیدا کرو ذرائع و تجو کرو فاغی کی اغیب مشوری و قیلی اغیب اہل کہیں ادا خوشی مزغر زی کنا اور دا ان تیرنگیان زی اور دا پریدی ملک پریدی پریدی نو کوئی اندوانی ما پریدی اغدری دی امانگا یا بھی نو پا اوٹونو بانے بانے کی دا لیدران مشوران مسلمانان اللہ دا وقت پیدا کر اللہ ساتھی کنے دا نظام گونا دا اللہ پلاس کرے او غیر جی کم دیو نبس مسلم لیگ دغشو بس جماعت جوڑ سو چلے تا یوازی ناغی چوئے تھی اندوان تا بے ورکو زکا اندوان دیر دی حال تاکہ مشران غالا قائد اعظم و غیر مشران اگر وقت نا مسلمان قوام دے زان لا اگر لبا زان لا سیٹ اور یہ ست ورکا اگر زان لا یا قوام دے اگر اندوان تا نہ پڑے دی لیکن چلے دقا پاسی دلی نمی دقا اسباب اللہ جو کرنی دا تدبیر بلن اللہ فیصلہ ہوگا اللہ یا حکم حکم فیصلہ ہوگا اللہ چی داخو بطل کفر شی اگر ترنگیان ہو ترنگیان نہ رہا انگوان شو نور پا کسی دی وہ مسلمان ہوں پاکے روب شکا نا حضرت سو مسلمان دے تباہ ہے فیصلہ ہے اللہ تنن چیئے کڑے دا جگہ تو اللہ تدبیر کئی ورے چاہیات نہ رہے دا اللہ تعالیٰ فیصلہ دا سلتکی کہ وہ الذی ارسل رسولہ بالہدا ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون ولو کرہ الکافرون. در اللہ بہتر رہا کہ رسول اللہ علیہ گلے رہے کہ پٹولی دنوں بتا دین حق غالبی کنا حدیث پر آور کہ حدیث کی راوی کی حضور فرمائی ان ھذا الدین لا یدخل فی کل بیت و مزار مدارین و بری و مدارین او عزیزین او عزیزین ذلیلین حدیث ما سوز و تر سویر ایسا زباد کہ دا اسلام با اللہ تعالی داخلی تا دا لوٹا یعنی کچا اب آدھائی کہ دا خیمی وغیر جی یا پا پخاب آدھائی کی گتا دا با آدھائی یعنی پا زور با اسلام با غالب راضی دا یا نمبر پاکی دا وکی گی کنین اسم دا اسلام دا رکولو سیم دے تا دا چا اگو ہے نمبر دا کفار یا جتا دا یا جتم کل دا را چا اسلام رکو سلمانان رکو خطر رکو صدقہ طریقہ بانی چی انگریزان تلل نملک اندوانوں کا پر خضر اندوانوں کا پر خضر اللہ کا تدبیروں کا دا اسباب جو کر چی مسلمانوں کے مشران پر پاتی شو پیدا شو اگیوی چی دا اندوانوں کا تا سے پریدے دا مسلمان یو قوم دے آزان لگا اشتر پکار دا پاکستان وجود رہے بس شوئی تا کرنے بس کہ اندوانوں کے ویرن خدا خواست ختم نزان لے مسلمان بس شکر نا دیں پر انگران خلال رو دلتا اندوانوں نم بس شو اس نے کہا سازش تھی مسلمان ختم ہی دا اللہ تدبیر کی دا اللہ نظام دے اگر ساتھی اور کئی مثلا دیتا ہوتا ہے کہ مجھے اللہ یدبر الامر کا نا اللہ جی کم دے تدبیر کی دا ہر کار دا اسمان نا زمکتا دا فیصلی دی امازان یو حکم کی مثلا دیتا ہوتا ہے کہ مجھے بڑی کی نامی سالتا ستزکیش کو ما چھے اللہ تعالیٰ فرمال ونرید ان من علی اللذین استجعو فی الارض اللہ ما ارادہ اکرہ جا آرکس خلق چا اغاب ضعیف گنلے شی پری مصر کے دے زبکہ الارض مصر دے کی جکم دے بنی اسرائیل یا رہی ما دا ارادہ ہو کہ جزا اغا خلق تے اغا ضعیف و کمزوری گنلے شی مظالم پہ کرے شی اغیل جکم دے نو تداور کم غلبور کم اغی غالب کم اغی تباتیات ور کم دا فیصلہ اللہ اکڑا جزا بر الامر بارو اللہ تعالی من السمائی للارض مائی فالتا کی جدا فیصلہ اللہ پاہو کر انزلتا کی جکم دے فرعون تے ہوئے فرعون پڑے گئے واشول ناغم بطر بنی اسرائیل بیا بچی علا 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 مرکول نجی بچی علا مرکول نو اگر جی کم دین آگی کیدر 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 موسیٰ علیہ السلام مور پر حمل شد موسیٰ علیہ السلام پر پیدا کیدر شد مور فکر مند شد جدا خوج نی اگر جراغ اللہ تعالیٰ وطا تول سکیم و اوحینا الى اومی موسیٰ ما جی کم دیتا صدق تفصیل کر رہے اگر تے پڑے کے والے جیتا بروا مکہ وساتا ہے جیتا خطرہ دے اوکر اللہ بس بکہ ستا جون کا پری گیتا پڑے سمندر کی سمندر کے بعد پری کی اگر دریائی نیل نے یہ چرر آئی شو اگر التا کہ چکم دے نے فرعون کرا تلے ہو فرعون کرا نو اگر چکم دے پیدا شو تو بچی وجہ دے رہا بچی اگر بچی نے کہا شو اگر کہا کیوا چو اگر فرعون کرا اور فرعون کرا اگر لوئی شو اخر کار چکم دے رہا پیغمبر شو اگر پیغمبر فرعون بیرا اگر دے رہا ونرید ان نمون علی اللذین استجعیبو بیر دار اللہ کا تدبیر ہوگا نجرہ سے اکرہ دا اللہ تدبیر کئی دا ہر امر پخپل کئی حکم اللہ کئی جس کی کہ اللہ کئی افلانی اکل افلانی اکل نہ اللہ کئی خدا ذرائع دی اسباب دی پڑے وانے کئی تو دے والا تدبیر جو کر دے والا اسباب جو کر دا تدبیر دا ہر کار کئی اللہ دا برا دا اسمانا الارض مکتا اسم یار جو بی اخی جی رے دے اللہ دا فی مکان فی یوم پدا سرد کے باہر فی کان مقدار الف سنتن کہ دا غیر اگر مقدار شکم دے اگر ذرکا لذی مما تعودون تاز شکم شمارے لس ہونے جلتی کوئے اللہ تعالیٰ خود دونے یو خبر دادا کہ اللہ تعالیٰ شکم دے نو آغا دا عائب پغیر بانے آغا عالم دے ممکن ہے کہ تاز خبر لکل مثلا خلق دو آگانے کہنے خالد بن ولید خلوص مسلمان شہر لولے ہستے شکم دے حضوری ویچ ماتا جگر رہو خردو مکی تو کہ جلدہ بدعا کرے و حضور دخل کرے و خلق دخل شوئے اللہ کو عالم دے کر رہا چاہتا حال عالم دے تو دیدے کہ جی کم دے نا دا ایسلی کئی اور بیا آغتا چی کم رو دا دا خبری اگر پیسلی دی اگر صاف رہنے رضا پر مقدار بانے ذر کا لئے فتدریج دے زبردست دو زور نہ دے جلتی نہ دے کنے جلت بازی نہ اللہ نے کچھا دے شب کھولے چلے ہی کنے اگر چی کم دے اگر تدریج دے اللہ چی کم دے نا رحیم دے کنے اور اگر کم دے پتہ دی بانے کارون لکھے تو خواہ مقاتا تو ولی ویا جاتے کہ نبی را گئے اور منگا مخالفتو کو اور منگ بانے عذاب ولی را گئے نرہ عزیبا ہو پا ہوئے کہ ولی کنے بازی کسان جاتے شتر ماتا سمی سر نظر اگر جی کنے والا جی کم دے کے والا جی کم دے لہذا نبی جی سوال مزا علیہ عزب اللہ درو دی تو دیسے کہ اللہ ویو گوئے دا زمنگا چی کم دے ہر کار پتہ دریج دے کی گی آہا چی منگا بکو ذکر چې الله تعالی جی کم دے ذالک عالم الغیب دا اندازہ دا اغزاد تا چی اغا عالم پا غیب باندیم دے و شعر پا خیار باندیم دے العزیز اغا زورور دے اغا کئی کار خود تدریج دے الرحیم مہربان دے کنا گوری کنا مقبر مقبر در کئی کنا مدر کئی مقبر بور کئی کنا رحیم دے کنا گوری کنا مخیط گوری تو دکیتے تا سب چی چلے خود ختم شی کنا اللہ نے کہی استاد علم راتے کی گی با آغا جب انگر نبی مخالفتوں کو کہو دمنا مجھول منگ بانے عذاب ہوئی نظر آگی تابا عرض کی گی اللہ کو دیر زیاد سے کم دے گورا تا اللہ ذات سے کم دے آغا چی کم فیصلہ کی دیر موزون بھی دیر رٹی کی اللہ جی آغا ذات احسن کل شئین کہ آغا خوبصورتی اور حسن ور کر دے ہر یو چیستا خلق ہو چی پیدا کر دے تا ہر کار اس مثلا انسان مانا غور پیدا ہے انسان دے انسان دا سر گرن تو کہ بڑا مقام رکھتی کدا پشا کے انسان دا ابو نہیں دا دل تک اللہ اخری لیکن بڑا سر کے دا پھول دل تک مریض کے بڑے روکی ہوئی یا رخ کے ہوئے بتا انسان سنگ ہو بڑا قدر خلق نہ انسان ابھی آسان تقریب اللہ انسان مار دے کل ترکیب کیا نظام ادم کے پیدا کر دے حسن جمیل کی پیدا کرے تھوڑے ہوگا خدا خبر ہم نے شیلی کو سب خبر ہمارا کرو پورا تیار نہ ابھی پڑے کھلے تو اڑ جنا گیا تھا تو چاند نہ پمر نہ کھلے نہیں گھما تلا کے اب زمانے قاضی غالب امام یوسف رحمۃ اللہ کو سو پورا یاد نہ رہا نہ ابھی کہ کم دے نہ اگر آ رہے نہ ابھی وہ تو جدا کا سیدھا کا جگہ کہتے تھے اس پمر نہ کھلے نہیں پما تلا کے نہ دس زمانہ ہو جائے خود کھلو سو کچھ دس چلے سو بے اگر مسئلہ سے جوڑے سے جوڑے سے امام صاحب للہ امام صاحب ہوتے ہوئے نا ہوتا ہوا یا خر بی بیتے ہوئے ہوتا ہوا جو سمین کل ایمان لقد خلقنا ولقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم انسان خود مرے بہترین اور دغو بانے پر شوئے دے دمرا حسن جمیل دے اللہ تعالیٰ سے کم دے اگر ہر یوسی سے کم دے اگر پر حسن و پر جمال و کل و خیشتہ و موزون موافق پیدا کر مطلب ہوتی پیدا کر دے لقد سحرانا پر اوجا غران یہ ور کرے دا ابر نہ غراو کی ہوتا اور ٹانچے ور کرے زوم رکھے دا تے 15 روز دے نو بم نہ واری او ہم کم کیکر میکر جرا دا کی باغے فن روان یہ تا تو لس منا بار روان دے روان افلا ان زوم الی الی ابلی کے بقول قد او زوم نہ روان دے نہ پدی تے کما تا سو گرے دا گڈ بیزی دا پغرونو کی دا پغرونو کی کم دینو اگا پگٹو کے بجا کے امن دی ہوئی اور غرون رکھیا کی خیال تو پیدا کری اور نیچی دی پیدا کری ضرورت نہ پیدا خلق کرتا تو اللہ کے سکڑی دی اور موزون دی ٹھیک دی اور اللذی احسن کل شئین اللہ چی کم دی اللذی احسن کل شئین خلق اللہ آغازات ہے کہ ہر چیز لے خوبصورتی اور کرے دا اور آغاز خلقتی جی کرے دے اور بہترین دے اور موزون دے اور موقع بانے دے تو آرسی جو موقع تدریج دے تو وہ نہ جلتی کرے تو عظیم آج جو کرو گے وہ یہ بھرو گے تو جی کرے ہم بھرے بے اور اگر آغا جی کم دینو تیرہ کے بس جس کے لاتی اس کے بینس اس کا بینس بس ماں کار جو سو کم بغاوت کم نہ دیر پارا سال اللہ دا خوا نہ دیر کری دا تمہارا قوت نہ تو جی کم دے انسان اس طرح متفوس کی اور اللہ بھی وضع خلق الانسان ابتدائی کرے دا تخلیق دے پیدائش دے انسان من تین دخاتن خورا خطا سی تو دین انسان پیدا کرے دے انسان اول پیدا کرے دارون سے ہوئی دارون کہتا ہے بندر ہوں میں منصور کہتا ہے حق ہوں میں فکر ہر کس بقدر حمد عرص چکنی جا دارون دروانیت ہے دروانیت ہے ختم کر نہ ابتداء دے خوری نشیوے قطع نشیوے داغین بیا غین با چکم رازی نا ثم جعل نسلو بیاد دا بقا نسل چکم دے گردولے دے من سلالت من ما اما ان خلاسی دا غوبو سپکن جا منی دا غا منی دا غا تک دا غا جسو جراسین نی پاکے ضربونا جانت با اگر کو گورا دا غی چا اللہ تعالیٰ غا تک کرے دے دا غین سب بہترین انسان کل حسین جمیل جو چھو تیر انسان نوزی بغیر اللہ مرن نے کرا نکی لذا غمونا اللہ تعالیٰ چی کم دے انسان غن تکے جرنیل کرنیل عالم جال سب لولی حسیت نے جوڑ کے فتبارک اللہ احسن الخالق دیر در ذرائع و برکت مالک دے غزات کی اگر دیر بہترین خالق دے مت پر نکن کے دا غفی اللہ سم سوا ہو بے برابر کدل رکھے ہو انسان جو آرے ہاندام سنا تول عرص چکم دی دے ورکو جگر اگا ونفق بی من روحی اگا پکی پکو دا خفل جانینا روح یعنی روح مقدس روح چکم دے تاکہ تقدس کو روحنا ہوتون دا اللہ جانب خدا دے عزت پارا ہوئی بچے میں دے بچے میں دے وہی کرے ہوئی تو دا دے عزت پارا دا خاص دا خفل جانب روح تاکہ تقدس ہو گئے دا اللہ تعالیٰ بیان کو لکہ بیت اللہ تو بیت اللہ چکم دے نوالے دے کہ بیت اللہ خدا روح چکم عزت پار لفظ دے گا نا اللہ کو منسوب دے اللہ زیادہ خبر خدا کے پاس ارے پسی وہ باندھی اٹھو کے ساتھ خیالی کیا مضامین اس دن تک در چکر روح پہ کے واچو اور جو اندام انسان شو نبیا اللہ کا خطاب قابل شو نو یا اللہ کو مسما بیا میں کزوری تعالیٰ سے کم دیا نو قوت نہ اور دو چتوا اور سوچ پہ ہو کی فکر پہ ہو کی ول افسارا دکتو بسارت دستر گلی دام دستر کے درکڑے نظر ول افیدا ذرا یعنی سوچ بچار در در کی نہیں وہ غیب ہوئے نہ مخاطب سے نہیں کہتا تو خیال کری جدھر اللہ پہ تعریف ہے میں پہلے سر تاسو بیان کرے واپس سورہ فاتحہ بانے تھا تو یاری اللہ کی جی کم دیر ماتا تو یہ حکم دار ہے کہ مضمون شروع باول کے ابتدا کی فیضا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم تاج کم دین چې دا الله دې قران اراده وکي قران تکيني قران اراده وکي د لسو دې زکولو سامان کو فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم دا الله په پناه کې راشه شیطان مردود نه چې الله په پناه کې راشه دا غزول ختم کو نبی بسم الله اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم کې مې ته مضمون کړو کنه تاخد اللہ صفات تاکہ پناہ واغا سزا اللہ کا اللہ کا پناہ چرا لے خود شیطان نے زور نہ خط نہ شے کنا کم شو شیطان تا خط کم شے کنا تا اللہ کو منعہ کہ بیدہ اللہ صفتوں نے کہ اللہ رحمان دے اللہ رحیم دے کریم دے مارے کی یوم الدین دے نزی میدان تا تراغ لے کنا ایاکا نعبد و ایاکا نستعین مخاطب شے کنا محامل شے کنا دخل تک کوئی غیب شے نہیں ہنی وجہ اندر کہ اکل نہ غیب پسی وہ بانے ہوئے کہ برابر ایک اور ٹھیک اور روحی پکوا جاؤ نبیہ وقت اللہ مخامل دے خطاب ہوتا کہ وجہ اللہ کم السلام اگر زولے تاثر اللہ پاک قوت داو ریدو والعرصار دا نظر دا سرگو والعقداد دا ذرہ سوچ پیچار فکر قلینا ما تشکرون دیر کمی ہے کہ تاثر شکر کوئے دا ذرائی دا اللہ دا معرفت دا اللہ دا نزدیکت دا اللہ دا قرب دا اللہ دین دا ذرائی دا اللہ کلام دا اللہ رسول دا ذرائی دا اللہ تاثر دا دنیا و دا آخرت فلاح دا ہو کامیابی ہوا دیکھیں حدیث کی راضی کرنے اجی کم دے دا نفس تے سوکتا دغو کی من عرف نفس تے فقد عرف ربو نفس اور ذان کی چی دے اوکتل ذان دے اوکتل پزان کے اپنے من میں ڈوب باجہ سراغی زندگی تک نہیں تھا نو دا چاچے ذان بانے فکر ہو کو غور ہو کو سوچ ہو کو فکر ہو کو من عرف نفس تے فقد عرف ربو نو رب نظام ربوبیت ہے کنا رب دے مضمون پر رب دے نظام ربوبیت بانے دے تو رب ہو بھی رتا تو ذرائع راغ لو پاغی مانے تا تم رفی کرو کہ نبی خلاف کہے تو قرآن خلاف کہے تم را عذاب کی دے تو من بزرگان ہم بیا نہیں نا آقا پتی وجہ بانے دے کہ خلق کے بی عذابی راغ لے دے بد اخلاقی راغ لے دے تو مشران بی عذابی کی تو مشران بی حرمتی کی عدی پوری زی بیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تا دہری خلق نہ دے کمیونس دہریان دی اول چې کم دې نه ځي راځي توهین کی دا بزرگانو ته راځي راځي توهین کی بیا ځي رسالت ته ورسي کی بیا د خدای نه منکر شي دا هغه طریقه ده دې وجه نه چې کم دې نه خلق بے ادب شه بد اخلاق شه خدا پرستی ته پاتې شو ادب ته پاتې شو د رسول اطاعت او محبت ته پاتې شو اخرت ته پاتې شو قبر ته پاتې شو خدای په ایشی ته پاتې شو دا هو زرایو نو بعد په هر څه خدا يهودي نه زیات واده پر شي دی وای الا ماشاء الله جاگیریں اور جزارے نہ بناؤ ورنہ دنیا ہی کی ہو کر رہ جاؤ گے شگ نہیں تھا نما تو پرستی ہو تو یہود نے زیاد ماتا پرستی ہو سہ بیا دبنی سب بخلق دی اللہ ماشاء اللہ نیر کم خلق بدا سی چی دا اللہ دا رسول دا اللہ دا سی خلق بکشتے چی درود بانیم خبری کئی نعر بانیم خبری کئی دا رسول اللہ علی کسا دا پلا چی سب صفتو کی نتم بیا غبانے بارو بار دا اللہ رسول محبت و مراغ عشق اور بے عشق و مسلمانی سے اور بے خطر کود پر آتش نمروز میں عشق آغا فارد قانون بہن پیجن شیر تباہی راغلہ اسی پنوم بانے کو کتنی سی دی وہ گولا پچا وری گیزا پیرنگی تو امریکی نہیں تو مسلمان ہوئے گی زکات آغاز نبی تم سپگوری صاحب قرآن تم سپگوری قرآن تم سپگوری اطاعتم نکی دغ ذرائع دا اللہ دا قرب دا امان دا غلبی دا اصول وارثینو بحمل اللہ یا ایو اللہین آمان تقل اللہ حق دقاتی کی مضمون میں کرو رضا ما غلائی نے کی گی اللہ نے طول توفیق را کی کہ قرآن تراشو دا یزدکو دا نبی حرمت و عزت را کی دا قبل مشران و قدر را کی اور کہ دا مشران و قدر نہیں نبس بیا کو بتاقا چلی نو اللهم ارحم علينا بالقران العظيم واجعله لنا اماما ونورا وهدى اللهم ذكر لنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته انا على دعاءك الله بما اعطانا شفاء في قرضاوانا قرضك لا تكفي حاجتنا الا فورك مشكلات الله سان كي الله اسلام لك فتور كي كفر لك كفر كي مسلمانانو كي اتفاق اتحاد پیدا كي اختلافات ختم كي اخلاص دعاءك اذا حالات دا شديد دير سنگين دي زد خطري دي ابدا رزد غا بند ما کچھ شویدہ آکی و معشومو مورا لگلو دوائیل آگا چھ دوائیل راگی آگا بس آگا بم کے بس نیمی والا یورو آچھ دوائی آگا دوخ راگی دو لاد لاز یو خوک زیو آگا بندنے از دخو آگا 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 پالتا پتک مراشو دیم راشو دیم راشو زانم ہو یو ندا آگا حادث حوادثات تی راگلی دی پا دنیا اوت مارے یو لک راگی ما ته یی چې دا نه ما وته یی چې دا ته ګوره خیال کوه چې ست ته زما ایران ته دمه کچته مې سفر یې مکو ګوره ها نن ته په داسې حال لګې څو دفر بازار ته روزي چې کور ته سالیه ملال نو مشکر نه یي دا څه دي دا د عمل نتیجه ده مسلمانانو کې هغه حب و محبت نشته دی چې نبی و قرآن او نبی چې کوم تعلیمات راوړي دا هغې فقدان دی نو څه نشته دی